Den store forbannelsen. Vi leser første Mosebok 3:16. Til kvinnen sa han, «Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du med barn. Med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg.» Min påstand at syndefallets største forbannelse mannens maktbegjær og undertrykkelse av kvinner. For det en forbannelse og ikke en ordning som innsatt av Gud. Etter at Adam og Eva hadde synda i 1. Mosebok 3:6, ramsa Gud opp en del konsekvenser. Det var forbannelser som rammet menneskene på grunn av syndefallet. En av konsekvensene var en ødelagt balanse mellom mann og kvinne. Se deg rundt i verden og se konsekvensene. Kvinneundertrykkelse, flerkoneri, prostitusjon, kvinnelige sexslaver, voldtekter, overgrep, tvang og ufrihet. Alt det her skyldes at menn tror de kan råde over kvinner. Alt det her forbannelser som skyldes syndefallet. Teologer har i hundrevis av år forkynt at menn skal råde over kvinner og snudd en forbannelse til en ordning de tror innsatt av Gud. Da Jesus døde på korset, gjenopprettet han syndefallets forbannelse. Galaterne 3:13. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, «Forbannet enhver som henger på et tre.» Den første loven med forbud som ble gitt, var den som ble brutt da Adam og Eva åt av kunnskapens tre. Og så ble de rammet av forbannelsen som fulgte med. Jesus døde for å fjerne skillet mellom Gud og menneskene og ubalansen mellom mann og kvinne. Veien tilbake til paradiset åpen. Jesus døde for at forbannelsen som rammet menneskene på grunn av syndefallet skulle viskes bort. Jesus døde for å avslutte den forbannelsen at menn skal råde over kvinner. Jeg tror problemet ligger i mannens lyst til å råde og ha makt. Gjøre seg til Gud eller mellomledd mellom Gud og kvinner. Ha kontroll, skaffe seg en slave. Derfor omgjør han en satans forbannelse til en Guds ordning. Det var det herre ønsket om makt som førte Satan til fall. Et fall som var før syndefallet. Hvis du leser eller hører artikkelen om Adam var en mann, der jeg har oversatt en del hebraiske ord og kommentert, så vil du se at oversettelsen for eksempel av ribben ikke betyr et ribben, men den ene halvdelen. Altså det tvekjønnet menneske som var Adam ble delt i to sider, en mann og en kvinne, likeverdig. Kvinnesynet reduserer Guds vesen. Når kvinner reduseres til et underdanig vesen, til et ribben som mannen skal råde over, har de også redusert den ene halvdelen av Gud til noe mindreverdig. Når Gud blir gjort bare til en mann, fornektes det faktum at også kvinner ble skapt i Guds bilde, og de har fornektet Guds kvinnelige egenskaper like mye som de undertrykker kvinner. Kvinneundertrykkelse også 50% Guds fornektelse. For Gud har også en kvinnelig side, Sophia, det greske ordet for visdom, like mye som en har en mannlig side, Javé, Herren. Og denne kvinnelige sida innebærer visdom, skjønnhet og moderlig omsorg. Vi leser ordspråkene 8:1-2. Hør, visdommen roper. Forstanden lar sin røst høre. Hun står på toppen av haugene. Og vers 22. I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen før jorden ble til. Og i vers 29:30, da han la jordens grunnvoll, da var jeg bygningsmann hos ham. Og vers 35, for den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Her det snakk om Guds kvinnelige side. Studiebibelen kaller Sophia en attributt hos Gud, det vil si en egenskap ved Gud eller en side ved Gud. Skriften lar oss også på andre måter vette at Gud har en kvinnelig side. Jesajas 49:15. Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme. Gud lar oss vette at han har en kvinnelig morsrolle. Jesus sier i Matteus 23:37. Jerusalem, Jerusalem, Du som slår profetene ihjel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger? Men dere vil ikke. Og når Lina Sandell skriver I sin sang «Han som bær for meg en moders hjerte», blir det ikke akseptert, og sangen blir da forfalsket til «Han som bær for meg en faders hjerte». Det viser hvordan menneskene bevisst fornekter Guds kvinnelige side ved å forfalske tekster. De fornekter 50% av Gud, de fornekter Guds visdom, og det kaller jeg uforstand. Men Lina Sandell kjente sin Gud, han som bær for meg en moders hjerte. Men de så på kvinnene som sin eiendom. På grunn av syndefallet ble kvinner redusert til noe mannen eid på lik linje med husdyr og slaver. Legg merke til måten budene uttrykt på, 2. Mosebok 2017. Du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Her nevnes huset først, så kommer kona, slavene og husdyrene, alt I samme setning. Kvinner hadde ikke adgang til tempelet. Menn kunne ha flere koner, og jo flere koner og kameler han hadde, jo høyere sto han I rang. I arabiske land kvinner verdt bare halvparten av menn når det gjelder erstatning og forsikring. Og så har vi gresk og romersk tankegods. For da kristendommen spredte seg til romerriket, ble den påvirket av dets filosofi. Ifølge Platon, som levde omtrent 300-400 år før Kristus, ble kvinner til en fysisk degenerering av mennesket. Han sier, det bare mennene som direkte skapt av guder og for sjeler. De som lever rett kommer tilbake til stjernene, men de som feiginger eller som lever syndige liv, kan med god grunn antas å bli forvandlet til kvinnelig natur I en senere generasjon. Aristoteles, som levde omtrent 350 år før Kristus, anså kvinnene som mangelfulle mennesker. Kvinnene var ufruktbare menn. Han sier, siden kvinnen har en defekt naturlig varme, kan hun ikke koke sin menstruasjonsflod til det punkt at den blir til sæd. Derfor hennes eneste bidrag til fosteret dets stoff, og en åker det kan gro I. Hennes feil hennes manglende evne til å produsere sæd. Vi vet at kvinner har et egg som det egentlige frøet til nytt liv. Mannens sæd befrukter bare frøet. På norsk betyr sæd og såkorn det samme. Det direkte feil å kalle mannens spermie for sæd eller såkorn. Det kvinnas egg som biologisk sett tilsvarer et frø. Mannens spermie bare pollen. Og slik vitenskapelig uvitenhet blitt brukt til å undertrykke kvinner og dermed frata Gud sin kvinnelige del. Med det tankegodset I bagasjen og rundt seg var det at Paulus skrev sine brev og forma sine holdninger. Så når Paulus hevder at også kvinner har en sjel og likeverdig for Gud, Galaterne 3,28, da var han radikal I sin tid. Likevel henger mye av dette tankegodset igjen også hos han, og gjenspeiler seg I hans holdninger når han gir råd til menighetene. I tillegg også Paulus blitt tolket av menn som har dette romerske tankegodset. Paulus må tolkes ut fra den kulturen han virket I, ikke etter dagens kultur. De tvilte altså på at kvinner var skapt I Guds bilde. Til og med noen tidligere biskoper mente at kvinner på grunn av sine defekter, og fordi hun var et biprodukt av Adam, ikke var skapt I Guds bilde. Kvinnen må tildekke sine hoder fordi de ikke I Guds bilde, sier Ambrosius I år 350 cirka. Og Paulus var nær den samme tanken da han skrev I 1. Korinter 11:10, Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Lest du sammenhengen vil du se at det skyldtes en praksis med å snauklippe kvinner som ble grepet I hor, samt Paulus sitt indoktrinerte syn på at kvinner var et biprodukt av mann. Men samtidig understreker Paulus I vers 11, men I Herren ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen ikke uavhengig av kvinnen. Og Galaterne 3,28, Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann og kvinne, dere alle en I Kristus Jesus. Så hvordan var kvinnas kår I Israel? Som sagt har det kvinnesynet som rår I kirka I stor grad blitt preget av den gresk-romerske, hedenske kultur og filosofi. Fordi det var I disse traktene Paulus virka, og det var via de her områdene kristendommen spredt seg til Europa og Norge. Kvinnas stilling I Israel var også lavere enn mannens, men hun hadde langt høyere aktelse enn I det gresk-romerske hedenskapet. Vi hører om kvinnelige dommere og profetinner. Vi hører I apostlenes gjerninger om husmenigheter der kvinner nevnes som leder. Og ved flere anledninger står det om fornemme kvinner som kom til troen. Opprinnelig var det likestilling. Legg merke til at I den første skapelsesberetningen, altså første Mosebok 1.27, skapes mann og kvinne likt I Guds bilde. Og begge får oppdraget om å råde. Før syndefallet var det likestilling. Første Mosebok 27-28. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene I havet og fuglene under himmelen, og over alle dyr det kryr av på jorden. Altså det ikke bare mannen som skal råde. Det skal kvinna også, sammen med mann. Og I den andre skapelsesberetningen sier Gud I 1. Mosebok 2,18 «Det ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» På hebraisk står det at Gud vil lage, skape, bevirke en eser. Ordet eser betyr hjelper, men ikke en underdanig hjelper. Gud vår eser, og vi skal ikke råde over Gud, selv om han vår hjelper. Vi hverandres likeverdige hjelpere. 2. Mosebok 18,4 Den andre het Eliezer, for min fars Gud kommer til hjelp og berget meg fra faraos sverd. Og her brukes eser om hjelp. Salme 33,20 Vår sjel venter på Herren, han vår hjelp og vårt skjold, altså eser. Og når det står at denne hjelperen skal være av samme slag, så betyr det likeverdig. I andre oversettelser står det «en som hans like». Hvem vil hevde at vi står over Gud, selv om han vår hjelper? Like lite skal mannen råde over kvinna. Ordet «hjelper», «eser», skulle heller lære mann å ha respekt for kvinna som hjelper. Jesus viste vei. Da Jesus kom, brøt han ofte med skikkene I sin samtid. Men til en viss grad rettet han seg også etter dem, og valgte for eksempel menn som sine 12 apostler. Men han hadde også kvinner med I sitt følge, Markus 15,41 og Lukas 8,1-3. De nevnes av og til, men det nokså sannsynlig at forfatterne av evangeliene var påvirket av sin samtid, og var forsiktige med å fremheve kvinnens betydning I Jesu liv. Mye tyder på at særlig Peter var imot kvinner. Det kan vi lese om I Thomas evangelium og Maria Magdalenas evangelium som riktig nok ikke hjemme I Bibelen, men de å finne I bokhandelen. Og når han var leder I kirka I Jerusalem på den tid evangeliene ble skrevet, så det vel ikke usannsynlig at de var forsiktige. Likevel det særlig ei kvinne som ikke kan skjules fordi hennes posisjon var så viktig. Det var Maria Magdalena, søster til Maria og Lazarus I Betania. Hun var en disippel, for hun satt ved Jesu føtter, står det I Lukas 10,39. Uttrykket det samme som brukes om Paulus, at han satt ved Gamaliels føtter I apostelgjerningene 22,3. Hun var leder for flokken som gikk rundt sammen med Jesus, kan vi se I Lukas 8,2. Og når Jesus kalles Kristus, betyr det salvet. Den som salva Jesus til konge var Maria Magdalena. Først I Simons hus I Lukas 7,36, senere I Betania I Matteus 26,6. Dette var oppgaven som tilhørte profeten eller ypperste presten. Jesus sa I Matteus 26,13, «Sannelig, jeg sier dere, overalt I verden hvor dette evangeliet blir forkylt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Det finnes ingen andre mennesker som Jesus har bedt ettertida om å minnes. Det hun gjorde var så stort at Jesus vil vi skal huske det. Og salva hun brukt var verdt nesten en årslønn. Hun var den første som møtte den etter oppstandelsen, og fikk oppdraget med å gå med verdenshistoriens største budskap, han er oppstått, Johannes 20:11. Hvem de menn som vil nekte kvinner å stå i tjeneste for Herren? Hvilke oppgaver var større enn å salve han til konge og rope ut han er oppstått? Jesus bruker ofte kvinner i sine lignelser. Han brukte kvinner fra Samaria til å vinne en hel by i Johannes 4:6. Han brukte kvinner fra Syria for å lære disiplene hva tro var i Matteus 15:22. Han brukte kvinner i Simons hus til å forklare byens fariseere hva kjærlighet var, Lukas 7:40. Kan vi fatte hvor radikalt det her var på Jesus sin tid? Ja, direkte provoserende for menn. Jesus prøvde å lære sine disipler noen ting, men tok dem imot det. Da Jesus var borte, gled de tilbake til sine jødiske og greske kulturer og deres kvinnesyn. Jesus hadde kvinnelige disipler og ledere. Apostelgjerningen 9:36. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. Så praksisen med kvinnelige disipler fortsatte også etter Maria og de kvinnene som fulgte Jesus. Det samme med kvinnelige ledere. Kolossenserne 4:15. Hils våre søsken i Laodikea og Nympha og menigheten som samles i hennes hus. Men menn og kvinner har ulik utrustning. Det er ingen tvil om at menn og kvinner er ulikt utrustet både fysisk og mentalt. De har ulike egenskaper som egner seg for ulike oppgaver. Kanskje er menn generelt bedre i stand til å ta ansvar og lederskap. Men det finnes mange utmerkede kvinnelige ledere. Og kvinner har ofte bedre evne til omsorg og har flere tanker i hodet samtidig. Men det finnes mange menn som er utmerkede omsorgsmennesker. Jeg mener at utrustning og kall må være grunnlaget for hvilke oppgaver vi går inn i. Kjønn i seg selv er ikke nok. Kvinneundertrykkelse er gudsbespottelse.